Să continuăm în această seară să vorbim despre micul serial pe care l-am început duminică seara trecută. Și anume, vorbim despre un Dumnezeu credincios, Dumnezeu de încredere, și în seara aceasta o să vorbesc despre un Dumnezeu credincios față de cei ispitiți sau față de cei ce sunt în ispită. Mi-am ales două texte, unul este mai lung și nu o să-l citesc, și pentru faptul că cei ce citesc Biblia, cred că l-au parcurs deja în citirea lor zilnică. Este din Geneza 39, istoria lui Iosif în casa lui Potifar. Și acela nu o să-l mai citim, citim doar primul text din 1 Corinteni 10, versetul 13, unde spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin. Doamne, îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău, care este viu și lucrător. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca să ajuți ca acest cuvânt să fie de folos celor ce trecem la ora aceasta prin anumite ispite sau ce vor mai trece prin ispite, Doamne, ca să putem să știm că în mijlocul tuturor acestor lucruri Tu ești credincios nouă, pentru că așa ai spus în cuvântul Tău și noi credem și ne bazăm pe cuvântul Tău. Fă-L, Doamne, cuvântul Tău în continuare, cum a fost și până acum, lucrător pentru noi, în numele Domnului Iisus. Amin. Oscar Wilde a spus: eu rezist la orice, în afară de ispită. Iar C.S. Lewis a zis: nimeni nu știe cât este de rău până în clipa în care încearcă să fie bun. Noi avem cu toții de a face cu ispita. Este un fenomen așa de comun pentru oamenii din lume, dar în special pentru noi, pentru credincioși, e o dimensiune specială cu care noi avem de a face și care ne frământă viața în repetate rânduri. De la Adam și Eva, ispitele sunt în jurul nostru, în stânga și în dreapta. Vorbind de Adam și Eva, noi știm că ispita este o lucrare a diavolului. De unde știm? Păi diavolul a ispitit pe Adam și Eva, diavolul a ispitit pe Hristos și diavolul ispitește. Nimeni când este ispitit, spune apostolul Iacov, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi ispitit, nu poate fi indus să facă răul. El face doar binele. El fiind binele sau singurul bun, cu adevărat, în acest univers. Și dacă ispita este o lucrare a satanei, este oare un păcat să fii ispitit? Este păcat să fii ispitit? Cred că toți creștinii se luptă cu întrebarea aceasta, mai ales după ce ai ieșit din ispită, chiar dacă ai ieșit biruitor și ai o satisfacție că ai biruit ispita, este imposibil să nu îți vină întrebarea: dar de ce am fost ispitit? Suntem deci lăsați cu o satisfacție de biruință și cu un sentiment că ceva din noi a atras ispita. Ceva, poate o slăbiciune sau ceva murdar din noi a făcut ca diavolul să se repede asupra noastră, să ne ispitească, și ne întrebăm dacă și alții sunt ca noi, dacă toți creștinii au parte de ispită. Ne uităm câteodată la predicator și zicem: sigur că el nu are parte de ispitele pe care le am eu. La una dintre conferințele mari pe care Billy Graham a inițiat-o în Olanda, în Amsterdam, acum câțiva ani, peste 15 ani în urmă, unul dintre cei ce trebuiau să vorbească acolo, un predicator, s-a ridicat la amvonul conferinței. Toți predicatorii și-au dat predicile cu un an înainte pentru conferință. Ce urmează să vorbească? Cuvânt cu cuvânt ce urmau să spună. În afară de predicatorul acesta, care n-a fost programat înainte cu un an și el nu și-a mai trimis speech-ul. Și el a spus așa, în mod foarte sincer: de multe ori, când sunt în spatele amvonului, gata să mă ridic să vorbesc, vin și mă atacă gânduri murdare, vin și mă atacă ispite, vin și mă atacă lucruri pe care diavolul le trimite împotriva mea, cu care eu trebuie să mă lupt, Și adesea zice, când sunt în picioare și vestesc Evanghelia, lucrurile acestea se întâmplă. Sunt atacat, sunt ispitit. Lucrul acesta sau mărturia acestui om a lăsat ca mulți dintre cei ce au vorbit la conferință să fie de acord cu chestia aceasta. Nici noi, predicatorii, nu suntem feriți de ispită. Ea vine și împotriva noastră. Deci toți oamenii sunt ispitiți. Chiar și Domnul Iisus a fost ispitit. Vestea bună însă este că noi putem să biruim ispita și dacă Adam și Eva au căzut în ispită, sunt și alții care n-au căzut, printre ei este și înainte mergătorul nostru Domnul Iisus Hristos, a cărui pildă noi o urmăm, pe a cărui pași și a urme noi călcăm, și ispita poate fi biruită. În Evrei, capitolul 4, versetul 15, ne spune că ești n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. A fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci el n-a păcătuit în această ispită. Deci nu este un păcat să fii ispitit. Este un păcat să cazi în ispită. Iisus a fost ispitit și nu a păcătuit pentru că n-a avut nicio slăbiciune, dar și pentru că s-a împotrivit ispitei într-un mod corespunzător, lăsând pentru noi o urmă de a călca pe urmele sale sau al copia, al imita, în felul nostru de abordare a realității ispitei. Apoi Domnul Iisus, știind că noi vom fi ispitiți și că suntem ispitiți, ne-a spus să ne rugăm pentru ispită. Vedeți, în rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, sunt trei categorii de cereri pe care Domnul ne învață să le facem. Sunt prioritățile lui Dumnezeu, sunt nevoile noastre fizice și sunt nevoile noastre spirituale. Prioritățile lui Dumnezeu este sfințirea numelui lui Dumnezeu, venirea împărăției lui Dumnezeu, facerea voii lui Dumnezeu pretutindeni. Apoi, printre prioritățile noastre fizice, el amintește un singur lucru, să ne rugăm pentru pâinea zilnică. Nu pentru pâinea de mâine, nici de poimâine sau de acum un an înainte, ci pentru pâinea de astăzi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Și apoi Domnul Iisus merge imediat mai departe și sare la realități spirituale pentru care trebuie să ne rugăm. Mă miră faptul că din atâtea lucruri spirituale de care avem nevoie, și noi toți avem nevoie de, în domeniul spiritual, de ajutorul lui Dumnezeu, El ne amintește să ne rugăm pentru două lucruri care le consideră esențiale. Numărul 1, iertarea păcatelor. Și numărul 2, rezistența în ispită. Ca și când ar spune Dumnezeu, dacă credeți că aveți nevoie de ceva spiritual, eu vreau să vă reduc lista de nevoi spirituale la două. Să vi se ierte păcatele, cum iertați și voi. Am mulți dintre noi, dați-mi voie să vă spun că noi ne rugăm cam așa. Și nu ne iartă nouă păcatele noastre, pentru că nici noi nu iertăm celor ce ne-au greșit. A, noi nu ne rugăm așa. Dar asta înțelege Dumnezeu. Asta ajunge la Dumnezeu, pe firul scurt. Și nu ne iartă, pentru că nici noi nu iertăm. Al doilea lucru care spune Hristos că este necesar nouă, este ca să ne rugăm pentru problema ispitei. Când ajungem în ispită, în traducerea românească este tradusă incorect, nu ne duce pe noi în ispită. Nu este ca și când Dumnezeu te-ar duce în ispită, pentru că ispita va veni, ci este să rămâi, să fii păstrat, să rămâi în picioare, să fii biruitor în ispită. Aceasta este intenția textului respectiv. Deci ispitirea trebuie să fie un subiect permanent al rugăciunilor noastre, deoarece de ispită nu vom scăpa niciodată. Domnul Iisus a spus ucenicilor celor trei pe care i-a dus cu el în Ghețimani în noaptea încercării sale și a ispitirii sale, când a ajuns la locul acela, a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci ispita va veni peste noi. Rugăciunea noastră trebuie să fie să nu cădem în ispită. Diavolul nu ne poate face nici un rău dacă nu cădem în ispită, dacă nu cedăm ispitei. Ispita deci vine în mod regulat, ispita vine pe neașteptate și diavolul ne atacă cu precădere în domenii în care noi avem slăbiciuni. Ne atacă cu precădere în domenii în care noi avem slăbiciuni. Diavolul nu știe totul, nu este prezent pretutindeni, diavolul nu este Dumnezeu. Diavolul este o ființă creată. Dar prin îngerii săi căzuți, diavolul urmărește viața mea și viața ta. El este pe urmele noastre. Și el vrea să vadă cum mă comport eu în anumite situații. Și situațiile pe care diavolul le vede că contribuie la căderea mea, le va aduce mereu acele circumstanțe în calea mea și aceasta este ispita. Fiecare dintre noi avem slăbiciuni. Slăbiciunile noastre nu sunt la fel. De aceea noi ne judecăm unii pe alții câteodată, pentru că noi gândim că dacă cineva nu are slăbiciunile mele, atunci e mai slab decât mine. Sau dacă are alte slăbiciuni decât am eu, este mai vinovat decât mine. Noi nu ne putem permite să ne judecăm unii pe alții, pentru că s-ar putea ca slăbiciunile pe care le am eu să nu le ai tu. Asta nu mă face mai bun decât tine sau pe tine mai bun decât pe mine. Noi toți avem. Noi greșim în multe feluri, spune Apostolul Iacov. Dar diavolul ne urmărește și în slăbiciunile care noi le avem, în domeniile în care noi cădem, el va aduce mereu în calea noastră acele lucruri ca să ne oblige, să ne facă, să ne păcălească, să cădem în acel domeniu. Nu știu care este slăbiciunea ta, dar pot să fie îngrijorări. Pot să fie tulburări. Poate să fie o vorbire necontrolată. Poate să fie un domeniu al mâniei, al temperamentului. Diferite domenii în care eu sunt mai slab, diavolul va veni și ne va încerca, ne va ispiti ca noi să cădem. Nu degeaba spune psalmistul, pune o strajă înaintea gurii mele, până stă cel rău în calea mea, înaintea mea. De ce? Pentru că el va sta acolo, eu am o slăbiciune în problema vorbirii și până când el va sta înaintea mea, să nu greșesc în vorbire. Hai să ne uităm împreună pe scurt la câteva principii legate de ispită. Astea din viața lui Iosif. În primul rând vreau să afirm că ispita vine adesea când o așteptăm noi mai puțin. Nimeni nu este pregătit niciodată pentru ispită să zică, o, mă scol astăzi și o să am o zi plină de ispite. Deci ispita nu vine așa. Dacă ar fi așa, atunci ne-am înarmat de dimineață. Dar în dimineața cea mai frumoasă, cea mai însorită, când toate lucrurile sunt bune și sunt nice and dandy și sunt frumoase și toate merg ca pe strună, pac, ceva se întâmplă și apare ispititorul. Când nu te aștepți, ispita vine, când nu așteptăm cel mai puțin. Și zis la capitolul 39 descoperim că la casa lui Potifar, Potifar într-o zi își cheltuiește banii pe un rob evreu și face cea mai bună investiție din viața sa fără să-și fi dat seama. Cumpără un om binecuvântat. În țară se spunea, Ceaușescu încerca să facă pe oameni să-și cumpere televizor și cine n-are bătrân să-și ia televizor. De astfel oamenii își cheltuiau banii pe televizor. Eu cred că cea mai bună investiție pe care o poți face în viața ta este ca să ai în viața ta o influență binecuvântată. Să fii în preajma unui om binecuvântat. Să fii împreună cu un om binecuvântat. Am un prieten bun cu care participam la nopți de rugăciune câteodată. El mai scrie în ziarul acela Romanian Times, este un frate în vârstă, fratele Mihălaș. Fratele Mihălaș l-au bătut securiștii și i-au scos un ochi. A ajuns, uite, la aproape 80 de ani, cu motocicleta, umblă prin toată Moldova și vestește Evanghelia și prin Ucraina. El este moldovean, este dincolo de Prut. Așa? Citiți articole, prieten mare de al fratelui Wurmbrand. Din cauza fratelui Wurmbrand, el a suferit mult, pentru că erau prieteni. În sfârșit, fratele Mihălaș, l-am urmărit toată la rugăciune, se ruga și zicea așa, Doamne, mă țin cu mâna de reverul acestui om al Tău și Te rog să mă binecuvintesc, că El este un om binecuvântat. Am deschis ochii să vedem ce vrea să zică omul acesta și stătea pe genunchi lângă un alt frate pe care el îl considera binecuvântat, se ținea de haina lui și spunea, Doamne, omul acesta este binecuvântat, binecuvintează-mă și pe El că eu mă țin de El. Asemenea oameni sunt rari. Noi nu avem așa păreri unii despre alții. Noi nu credem așa ceva unul despre celălalt. Cumva suntem ca și forțați să stăm aici împreună, ne simțim câteodată ca și obligați și nu credem că cel de lângă noi este așa de binecuvântat încât eu aș putea să fiu fericit fiind lângă el
căci a fi lângă el este o binecuvântare și pentru mine. Potifar și-a investit banii în Iosif, în tânărul acesta evreu. Și de cum a intrat Iosif în casa lui Potifar, toate lucrurile au mers bine. Dumnezeu a dat prosperitate lui Iosif și prin aceasta și lui Potifar. Până acolo că spune Biblia, la un moment dat Potifar nu a mai trebuit nici să muncească. Ci se scula dimineața, probabil că fuma, își bea cafea, mergea la distracții, mai participa la ședințe, venea iarăși acasă, mai mânca și toate lucrurile mergeau ca pe strună la el în casă. Avea un general manager la casa lui, un administrator care nu îi dădea nicio bătaie de cap, dimpotrivă aducea binecuvântare. Dumnezeu a fost cu Iosif, așa spune Biblia. Dar dacă Dumnezeu a fost cu Iosif, întrebarea mea este, de ce este Iosif ispitit? Pentru că de cum intrăm în istoria lui Potifar și a lui Iosif, în al treilea, al patrulea verset, deja descoperim că Potifar are o nevastă. Nevasta lui Potifar probabil este frumoasă și a pus ochii pe Iosif și începe să-l ispitească în fiecare zi. De ce sunt ispitiți oamenii aceștia? Oare sunt ispitiți și oamenii cu care este Dumnezeu? Deci faptul că este Dumnezeu cu tine, faptul că ești binecuvântat, nu este așa ca un fel de, protecție în jurul tău care te apără de a fi ispitit. Ești ispitit și când este Dumnezeu cu tine? Da, de ce? Numărul 1. Pentru că dacă nu avem parte de ispită atunci când ne merge bine, riscăm să devenim aroganți și încrezuți. Dacă nu avem parte de ispită atunci când ne merge bine, riscăm să devenim aroganți și încrezuți. Eu nu odată am întâlnit creștini care se ascundeau sub faptul că le merge bine. N-am mai auzit din gura lor nicio rugăciune de părere de rău, ei n-au mai păcătuit niciodată, n-au mai greșit niciodată, n-au avut nicio cădere niciodată. Și dacă îi confruntam și îi întrebam cu privire la ce se întâmplă în viața lor și că așteptam de la ei un cuvânt de părere de rău, ei spuneau, nu vezi că mă binecuvintează Dumnezeu? Nu este binecuvântarea lui Dumnezeu și prosperitatea lui Dumnezeu un semn al faptului că eu sunt ok cu Dumnezeu, că eu sunt bine cu Dumnezeu? Și la asemenea oameni, oricât încerci să le demonstrezi că și oamenii binecuvântați de Dumnezeu sunt ispitiți și pot greși, nu le puteam dovedi nicicum. Ei erau deasupra problemelor, erau binecuvântați material, chiar dacă în mod vizibil aveau deficiențe spirituale. Este foarte ușor să ne ascundem deficiențele sub un limbaj spiritual, biblic. Dar asta nu înseamnă nimic încă. În al doilea rând, suntem ispitiți pentru că diavolul ne ispitește când Dumnezeu este cu noi pentru a ne distruge mărturia. Noi toți suntem chemați să avem o mărturie pentru Dumnezeu. Uită-te la Iov. Ce mărturie puternică avea Iov? Era o mărturie așa de puternică încât faptele și mărturia lui Iov a ajuns în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost cumva mândru de Iov și a zis diavolului într-o zi, l-ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut în mijlocul binecuvântării și a prosperității pe care o are, cum mă respectă, cum nu uită de mine, ce viață exemplară duce? Și diavolul îi spune lui Dumnezeu, da, el e așa de fain, om așa de bun și așa de potrivit ca să te lauzi cu el, tocmai pentru că l-ai binecuvântat. Și acolo începe să cadă peste Iov tragedia. Care a fost scopul tragediei care a venit peste viața lui? Scopul a fost cel pe care l-a pus în cuvinte soția lui. Blastă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Acesta era scopul. Era o ispitire, toate încercările aveau ascunse în ele o ispită, ca Iov să fie adus în poziția de a se face, de a se erija ca vrășmaș, ca dușman al lui Dumnezeu, să-l blasteme pe Dumnezeu, ca astfel să moare, să moară. Pentru aceasta au fost luate binecuvântările prin încercare, una câte una. Dar Iov a rămas în picioare. Diavolul ne atacă și ne ispitește să ne distrugă mărturia. De multe ori se întâmplă lucrul acesta în familii, sau se întâmplă în biserică, sau se întâmplă la locul de muncă. Poate mergi câteodată seara la culcare cu soția sau cu soțul și cel cu care te culci în pat îți spune, este tăcut, este liniște în partea cealaltă. S-a întors cu spatele către tine și știi că nu doarme, dar nu vrea să stea de vorbă cu tine. Și până la urmă îi dai un coș și zici, hei, care-i problema? Sunt supărat. Sunt supărată, de ce? Și una dintre întrebările cele mai frecvente care se întâmplă între noi și pe buzele noastre când ne supărăm unii pe alții, așa se comportă un creștin. Asta este de așteptat de la un pocăit? Așa se comportă o creștină? Așa vorbește o pocăită? Am văzut pe un tânăr care încă nu-i căsătorit, dând în cap. Bine ai venit la realitate. Aici ai timp să înveți înainte de a face pasul acesta al căsătoriei. Da? La locul de muncă. Ce interesant este că colegii noștri nepocăiți știu cel mai bine cum trebuie să ne comportăm noi. Multe ori zice, de la tine nu mă aștept să faci asta pentru că tu ești pocăit. Da? Mărturia noastră pentru Dumnezeu, trebuie, diavolul vrea să o distrugă prin ispitire. În al treilea rând, ispita vine adesea în momente de mare succes. Deoarece atunci când suntem noi la apogeu, atunci o așteptăm noi cel mai puțin. Uite-te la Apostolul Petru. Cine zic oamenii că sunt eu? I-a întrebat Hristos. Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Iisus se uită la el și ca și așa cu satisfăcut zice, Petre, nu carnea și sângele ți-au spus chestiile acestea. Și Petru aici e peste mine acum Duhul Sfânt, acum orice zic are patalamaua și aprobarea lui Hristos că Duhul este peste mine. Și peste vreo 2-3 minute, într-o altă discuție, Domnul Iisus le explică, da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și o să merg la Ierusalim și mă vor prinde și mă vor răstigni. Și Petru, plin de un duh, zice, să te ferească Dumnezeu să întâmple așa ceva. Domnul se uită la el și zice, înapoi a mea satanul. Ce mare diferență fac 2-3 minute. Ce repede te prăbușești de la vârful experiențelor tale cu Dumnezeu și devii the mouthpiece. Deci, gura celui rău. Înapoi a mea satanul. De ce? Diavolul vine atunci când noi suntem momente de mare succes, momente de apogeu. Vine la predicator după ce a terminat predica bună și înainte de a veni orice frate sau soră să-i spună că a fost bună predica, vine diavolul și spune, asta a fost foarte bună predica asta. Și așa mai departe, el vine în momentele noastre de succes. Dacă nu suntem pregătiți, diavolul va câștiga. De aceea noi trebuie ca să fim pregătiți. Lupta se duce pe terenul minții noastre. Mintea noastră este un teren de luptă. Aici se luptă diavolul și aici se luptă Dumnezeu. Și noi trebuie ca, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Când orice gând îl aduci la poala crucii și îl faci rob ascultării de Hristos, atunci pe planul minții tale biruiește Hristos. În al patrulea rând, diavolul ne ispitește, pentru că Dumnezeu vrea ca noi să biruim ispita. Biruirea ispitei ne pregătește pentru lucruri și mai mari de la Dumnezeu. Când biruiești o ispită, biruința asupra ispitei, Dumnezeu nu te îngăduie ispita ca tu să cazi, Dumnezeu îngăduie ispita ca tu să o biruiești. Pentru că odată ce ai biruit ispita, Dumnezeu are pregătite pentru tine lucruri și mai mari în hambarele sale, binecuvântări și mai mari. Acum mergem la al doilea principiu. Ăsta a fost sub punctele primului principiu. Al doilea principiu este că ispita repetată poate fi biruită, dar numai de cei ce își cunosc identitatea în Dumnezeu sau în Hristos. Ispita poate fi biruită, dar numai de către cei ce își cunosc identitatea în Dumnezeu sau în Hristos. Iosif este la apogeul vieții sale de până acum. A ajuns din casa tatălui său și din cioban la oi, a ajuns administratorul unui mare om de stat la curtea lui Faraon, curtea unui egiptean. Numai că aici se strecoară ca un șarpe în toată întâmplarea, în toată istorisirea, personajul acesta despre care am vorbit, soția lui Potifar. Și ea este insistentă în fiecare zi. Vreau să mă culc cu tine, spune ea. Și Iosif spune nu. Care este... Sub ce se ascunde Iosif când el spune nu? Cum motivează el nu-ul său? El își cunoaște identitatea, exact cine este, care sunt limitele, care sunt posibilitățile, ce se așteaptă de la el. El își cunoaște identitatea. În primul rând, el își zice așa, spune acestei femei, vreau să spun în primul rând nu, pentru că eu sunt un rob în casa voastră. Eu știu cine sunt. Eu nu sunt stăpân. Stăpânul mi-a dat totul sub stăpânire, dar eu nu sunt stăpân. Eu nu sunt stăpân absolut în casă, în afară de tine, eu am voie aici să fac ce vreau, Eu sunt șef aici, dar tu ești a stăpânului și eu n-am drept asupra ta. Eu îmi cunosc identitatea, eu îmi cunosc perimetrul, eu îmi cunosc limitele, eu știu cine sunt în casa aceasta. Eu sunt doar un rob. În al doilea rând, el spune, eu sunt credincios lui Dumnezeu. De când a venit în Egipt, Iosif a avut, s-a dezvoltat în el conștiința că nu frații lui l-au trimis acolo și l-au vândut, ci asta a fost opera lui Dumnezeu. El și spune lor în capitolul 45, nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări. Știi cum se comporta Iosif? De când a ajuns în Egipt, de când a fost în groapa aceea, e adevărat că atunci când a fost aruncat în groapă, spune Ruben, mai târziu când băiatul dispare din groapă, zice, și când ei ajung în Egipt după bucate și discută între ei, când argintul este pus la gura sacului lor, zice Ruben, zice, ne-am făcut surzi, zice, la vaetele tânărului, la vaetele copilului. Ni se rupea inima noi când îl auzeam. Să nu credeți că scena aceea când ei l-au prins pe Iosif și l-au aruncat într-o groapă a fost numai așa că ei și arunci într-o groapă un sac de nisip și gata, s-a gătat. Acolo a fost o scenă teribilă. Iosif nu s-a lăsat, Iosif probabil s-a smâncit ala din picioare, dar ei l-au prins cu forța, l-au legat și l-au aruncat într-o groapă și apoi l-au scos afară și l-au vândut. Și în tot acest timp, eu cred că tânărul Iosif, băiatul acesta, s-a plâns înaintea lor, a insistat în fața lor, a discutat cu ei, a încercat să-i convingă să nu facă lucrul acesta, dar ei până la urmă l-au vândut. Și Iosif, din clipa în care ajunge în Egipt, el se comportă ca acela în fața căruia să pleacă frații, se pleacă soarele, se pleacă luna, el se comportă ca un domn, ca un stăpân. De ce? Pentru că în spatele lui Iosif este o autoritate mai mare decât Potifar. Este autoritatea lui Dumnezeu. Iosif este a lui Dumnezeu. Pe el Dumnezeu l-a trimis în Egipt. Asta este convingerea lui Iosif. Și el nu va face un astfel de păcat împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe el în Egipt și el nu poate păcătui. El știe cine este. El este trimisul, este ambasadorul lui Dumnezeu în Egipt. Ciudați ambasadori are Dumnezeu. Orice se întâmplă în viața lui, el este convins că așa se întâmplă, pentru că Dumnezeu este stăpânul vieții sale. Și în fața lui Dumnezeu răspunde de activitățile noastre. De aceea Iosif știe că aparține lui Dumnezeu. Știi când știi exact că ești al lui Dumnezeu și că Dumnezeu este al tău. Îți este mai ușor să spui nu la lucruri la care alții spun cu ușurință da. Îți este mai ușor să nu te joci cu păcatul când alții glumesc cu păcatul. Îți este mai ușor să încerci să stai cât de departe de păcat, nu să încerci să vezi cât de aproape de păcat te poți apropia, fără să te arzi. Tata avea o întâmplare, avea o istorisire care mi-a rămas în minte din copilărie. Spunea el că un director de fabrică a avut nevoie de un șofer nou și a chemat mai mulți oameni care s-au înscris că vor să fie șoferii lui, să stea de vorbă cu ei, să-i intervieveze. Și întrebarea pe care le-o punea era aceasta. Noi mergem cu mașina și de o parte pe drumul pe care mergem este un munte și de partea cealaltă este prăpastia. Cât de aproape poți să mergi de prăpastie ca să nu cazi în ea? Și toți șoferii care să fie care mai de care mai grozav, ziceau, domnule, eu așa de aproape mă duc, eu numai un centimetru din cauciuc, zice, mai merge pe drum și nu cad în ea. Și angajat a fost șoferul care a zis, domnule, eu mă duc cât mai departe de prăpastie. Cât mai departe de prăpastie. Am văzut alaltă niște parașutiști nebuni, săreau din avion cu parașuta și făceau concurs care se poate apropia cât mai aproape de pământ înainte de deschiderea parașutei. Care este cel mai grozav dintre toți. Dacă știi că ești al lui Dumnezeu, când știi că ești al lui Dumnezeu și ești ispitit, tu nu încerci să vezi cât de departe poți să cazi înainte de a te zdrobi. Tu deschizi parașuta când ai sărit din avion, imediat. Pentru că viața ta este al lui Dumnezeu și cu ce este al lui Dumnezeu, tu nu-ți poți permite să te joci. Amin? La principiu, biruia ispitei nu este întotdeauna ușoară. Și hotărârea de a spune nu trebuie luată rapid și cu fermitate. Nu e ușor să biruiești ispita, știm toți lucrul acesta. Am învățat din experiență. Că biruim nu știu cât la sută din majoritatea ispitelor care vin în calea noastră. Nu este ușor. Dar ca să o biruiești, trebuie să spui nu cu fermitate și rapid. Scuzele puteau să fie nenumărate pentru Iosif și soția lui Potifar. Am fost singur, nu ne-a văzut nimeni. Ce nu știe Potifar, nu poate să-i dăuneze. Ați auzit scuza aceasta? Ce nu știi, nu-ți poate strica. Eu am rezistat cât am putut, dar ea m-a făcut să păcătuiesc. În definitiv, era soția stăpânului meu, mi-a poruncit să fac lucrul acesta. Căsătoria ei era oricum un dezastru. Nu se înțelegeau bine și erau ca și divorțați deja, așa că... Sunt un burlac tânăr, am și eu necesități, hormonii mei sunt la maxim. Am slujit cu cinste și abnegație lui Potifar și uite ce rău mă plătește. Eu merit mai mult, așa că m-am decis să-mi iau ceea ce mi se cuvine. Dumnezeu va înțelege, doar El m-a aruncat în situația aceasta imposibilă. Sau, ultima, toți greșim în multe feluri. Eu nu fur, nu mint, nu omor pe nimeni, nu-s bețiv, dar am și eu defectele mele. Acesta este felul în care greșesc eu. Cine nu greșește deloc, să dea primul cu piatra în mine. Scuze erau la nesfârșit. Dar Iosif nu se scuză. Iosif spune nu și dacă insiști să spui nu și ispita este tot acolo, nu-ți mai rămâne să faci decât un singur lucru. Fugi de ispită. Fugi de ispită. Fă între tine și ispită o rupere violentă. Desparte-te de ea cu violență. Pavel în Filipeni 3:13 spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă pe Hristos, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, aruncarea noastră înainte, spre ruperea noastră de trecut și aruncarea înainte, este întotdeauna un act de violență față de trecut. Dar nu se poate înainta altfel decât dacă faci lucrul acesta. Principiul numărul 4, penultimul, mai aveți răbdare 6 minute. Cei ce rezistă ispitei nu sunt populari în fața lumii. Cei ce rezistă ispitei nu sunt populari în fața lumii. Soția lui Potifar rămâne în mână cu un obiect. Este haina lui Iosif. Haina lui Iosif este o dovadă că Iosif a fugit de ispită, a rezistat ispitei. Dar în același timp, chiar însăși, dovada rezistenței sale devine capul de acuzare împotriva sa. Și acuzațiile abundă, acuzațiile sunt false. Vedeți cum dragostea, în ghilimele dragoste, că nu era dragoste, era o poftă numai, dar și poftele se transformă în ură până la urmă. Și ce repede se transformă în ură. Evreul acesta, zice ea. Ne-a adus aici pe evreul acesta. Omul acesta, zice, pe care l-a adus în casa noastră. Stai puțin, dar până la urmă parcă îți plăcea de el. Până la urmă scădea cu tronc. Acum este un evreu și un om. Vă-ți aminte când Pavel a mers la Atena, ce au zis ăia de acolo, după ce au ascultat pe unul și pe altul, au zis, băi, ce vorbește și palavragiul acesta? Ce i-a spus unul dintre demnitarii romani când l-a ascultat? Pavele, ai înnebunit, învățătura multă te-a făcut să dai nebunie. Acuzații false. Vorbele nevestei lui Potifar, acuzațiile ei sunt suportate de haina lui Iosif. Acum, fostele avansuri se transformă în ură și omul nu mai este popular. Și este pedepsit pe nedrept. Potifar aude și aruncă pe Iosif în închisoare. Deci în procedeul de biruire a ispitei devii nepopular. Devii nepopular. Ești printre puținii care merg împotriva curentului. Lumea nu iubește ceea ce este al Domnului. Lumea iubește ceea ce este a ei. Ceea ce este al lui Hristos, lumea urăște. Domnul Iisus a încurajat pe ucenici și a spus, în lume veți avea necazuri, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă ați fi din lume, lumea vă va iubi, lumea vă urăște pentru că nu sunteți din lume, pentru că sunteți ai mei. Și Potifar se răzbună pe Iosif și l-aruncă în temniță. Principiul 5 și ultimul. Dumnezeu onorează pe cei ce zic nu ispitei. E adevărat că Iosif ajunge în temniță, dar esențialul nu s-a schimbat. S-au schimbat circumstanțele, dar esențialul vieții lui Iosif nu s-a schimbat. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dumnezeu îl binecuvintează pe Iosif și în temniță. Știți cum a scăpat Iosif de robie? De robia în casa lui Potifar. Printr-o acuzație nedreaptă și prin ajungerea lui în temniță. Când Iosif a ajuns în temniță, Dumnezeu a rupt lanțul robiei, de acum este în temniță, dar este un om liber ca să ajungă ministru la curtea lui Faraon. Până ar fi fost Iosif în casa lui Potifar, rob, nu se putea ridica mai sus de faza aceasta, de starea aceasta. Dar Dumnezeu l-a rupt din casa lui Potifar printr-o acuzație falsă, printr-o nedreptate, o pedeapsă nedreaptă împotriva lui. În timp ce el merita mult mai mult, Dumnezeu a onorat ceea ce merita Iosif, l-a rupt din casa lui Potifar, l-a pus într-o temniță să-l elibereze de robie ca să-i deschidă drumul spre curtea lui Faraon. Slăvit să fie Domnul. Așa lucrează el. Acum este liber pentru planul lui Dumnezeu pe care îl visase din copilărie. Acum lanțurile au căzut, aripile înceapă să se crească, să se înalțe, tot mai sus, în temniță câștigă în continuare favoarea oamenilor, are descoperirea viselor a doi oameni, apoi mai târziu a viselor lui Faraon și ajunge Dumnezeu să-l ridice pe Iosif să-l facă un ministru la curtea lui Faraon. Este ca și când Dumnezeu îi zice, Iosif, tu luptă-te cu ispitele, eu mă lupt pentru prosperitatea ta. Tu biruiește ispitele, eu o să mă lupt ca tu să biruiești viața. Dacă tu biruiești ispitele, eu am să te ridic, eu am să te binecuvintez, eu am să te înalți, eu am să-ți dau prosperitate, tu numai continuă să biruiești ispitele. Continuă să fii o mărturie bună pentru mine. Știi că e ceva mult mai rău decât a fi într-o închisoare fizică? Poate mulți de aici ați fost sau ați auzit de prison ministry. Am fost și eu pentru prima dată în anul 1990 la o închisoare în Statele Unite, în statul Tennessee, cu Evanghelia și am rămas surprins că sunt oameni care și în închisoare cred și slujesc lui Dumnezeu. De fapt, Chuck Colson, care a fost în Seattle acum 3 seri, la o conferință acolo, a spus că el crede și este convins din partea lui Dumnezeu că următoarea trezire spirituală a Americii va începe din penitenciarele americane. E o mare lucrare a lui Dumnezeu care cucerește inimile celor mai înrăiți dintre oameni, le spală prin sângele mielului curate, le ia viața în împărăția lui Dumnezeu și îi transformă într-o forță teribilă a lui Dumnezeu, a Bisericii lui Hristos. Nici nu te-ai gândit la așa ceva și nici nu m-am gândit la așa ceva. Când eu am văzut oameni care erau deținuți, unii dintre ei închiși pe viață, aduși în lanțuri la capelă ca să asculte Evanghelia, am rămas umilit în inima mea și am rămas surprins că Dumnezeu lucrează acolo. Dar este ceva și mai rău decât să fii în închisoare. Este să fii rob al conștiinței tale, al mustrărilor de conștiință, a vinovăției. Să știi că puteai să stai în picioare și ai căzut. Să știi că puteai zice nu și ai zis da. Să știi că puteai să fugi de ispită și ai fugit către ispită în loc să te îndepărtezi de ea. Vreau să te încurajez în acest început de an, că în anul acesta, în timpul ispitelor care vor veni împotriva ta, Dumnezeu va fi credincios ție. Ca să nu cazi în ispită, să te ajute să biruiești ispita. Întrebarea mea este, vei fi tu și voi fi eu credincios lui Dumnezeu? Așa cum ne este Dumnezeu credincios nouă. M-am prezentat în această seară un Dumnezeu care este credincios celor ce sunt ispitiți. Vrea ca să, orice ispită pe care o ai, orice problemă cu care te confrunți, în timpul zilei, în timpul nopții, la serviciu, acasă, chiar și stând pe bancă în adunare, că și aici suntem ispitiți câteodată, să o duci la cunoștința lui Hristos, să spui, Doamne, dă-mi putere să biruiesc ispita. Spune, înapoi a mea, Satanul, înapoi a mea, diavole, eu vreau să rămân credincios Dumnezeului care mi-este credincios mie. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru toată ziua de astăzi și pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ai fost cu noi la închinare, la rugăciune, ne-ai ascultat rugăciunile. Mulțumim pentru cuvântul Tău de azi dimineață, din această seară, Doamne. Îți mulțumim pentru atmosfera din locul acesta. Te rog să ne binecuvintezi în continuare, să ne ferești de rău, să ne păzești, Doamne, în mijlocul ispitei, să ne dai puterea să spunem nu, să ne dai puterea să biruim, să ne dai puterea să rămânem în picioare, să rămânem o mărturie pentru Tine, Doamne Dumnezeule, să rămână mărturia noastră neșterbită, ca noi să fim pregătiți astfel, Doamne, pentru lucruri și mai mari pe care vrei să le faci în viața noastră și cu noi. Săptămâna ce ne stă în față, fii cu noi, te rugăm, păzește-ne de orice rău, rămâi cu noi, Doamne, și ajută-ne să ne întâlnim din nou cu bine în casa Ta. Îți mulțumesc că vei face aceasta în numele lui Iisus. Amin.